Площадь Испании со славутой лестницей, побач якой на гранитной колонне узвышается статуя Богородицы, традиционное место шанования Марии у день ее безоганных зачатия Сына Божьего, сбалцы человечества грешного. Папа Бенедикт XVI разом с Божьим народом принес сегодня Марии гирлянду кветок на передыдни колядов.
Nella festa odierna, così cara al popolo cristiano, questa espressione sale dal cuore e affiora alle labbra come il nome della nostra Madre Celeste. Come un figlio alza gli occhi al viso della mamma e vedendolo sorridente dimentica ogni paura e ogni dolore, così noi, volgendo lo sguardo a Maria, riconosciamo in lei il sorriso di Dio.
У день свята так дорогого християнства шанование заходить с сердца и квітнее на вуснах именем нашей Небесной Мати, сказал Бенедикт XVI. Як дитя, уздымаючи вочи на твар мамы и бачачи ей усмешку, забывается на страхи и любы боль, так и мы, накировывающи позірк на Марию, познаем ей боскую усмешку, чистое адлюстрование небесного светла. Дык аднаходзім новую надзею спасярод праблем і драм сённяшняга света, працягнуў святейшы отец.
È tradizione che il Papa si unisca all'omaggio della città recando a Maria un cesto di rose. Questi fiori stanno ad indicare il nostro amore e la nostra devozione.
Гэта ўжо традыцыя, што папа далучаецца да паднясення кветак ад жыхароў горада. І гэтыя кветкі показывать нашу любовь и шанование папы, церквы Рыма, яе жыхароў и гостей. Узносячы молитву и надаючы усім благословенства, папа накіраваў молитвы на заступніцтва перш за ўсё для деток, хворых и молодых людей, які растуть у тяжких сямейных обставинах, дихные слезы, закрытые за мурами. Папа прыклікаў боскай милосердности на Рым, вечный город, які належыць усяму чалавецтву. Дык кожны, хто тут пабывае, павінен узяць абавязак уносіць сваю хаця б невялікую частку ў пабудову больш справядлівага і салідарнага грамадства, зазначыў папа. Позна вечарам на свята безаганных зачацця Святой Дзевы Марыі адбудуцца святочныя велізарныя салюты з усіх старажытных сямі холмоў Рыма, дзе заселена ўжо, дарэчы, шмат іншых узгоркаў Апенінаў.